Það var sunnan suðaustan bræla á móti hvað allirinn út og við gerðum grína því að hafum gaman að því að segja að dömurnar úti hefur nóg og það hefur blása á móti okkur og það sem við sögðum alltaf var vont við var Við komum út í kanalinn Ílandskanal og þá var vanlega slökkt ljós það svo kveikt ljós segju við seldum í með slökkt ljós eða myrkri yfir hafið en kveiktum kom út um ströndina þá var kveikt ljós en þau lýstu ekki upp en til hér og út svo sagði flugvélar sá okkur ekki sundið milli Skotlands eða Suðureyjan og Ratt og England og Skýrlands þengst þar sem Rattlinn sundið sundið við Rattlinn, eigin Rattlinn írsk eyja og hún þrengir sem þetta ekki þröngt en nokkur hann svona ég við stýrið þegar við leggjum í Rattlinn sundið og það sama brælan á móti Og það svona fjögurum nótt sem ég hann að vakt frá fjögur til átta. Þessi sagði alveg merkilega þýliði til að ég sé tvö ljós að tvö skýrljós á skipum á eftir okkur. Annað ekki langt undan en hitt átti mikið fjarska. Og þá var hann búið að kveikja. Nú það við leggjum í sundið og keirum gegnum það. Og ég aðeins fann að sjá bjarma fyrir degi þegar við komum gegnum sundið. Ég syng mína gleðivísu við stýriðu, Hallgrímur líkur inn í best ekki og sefur þar. Svo heldum við áfram og við komum förum innan við æna mön eða mann, æra mann og inn á fljóti í flýttút. Og þar var þannig haga til í flýttút að það var leift inn í dokkina Ég hefði út á dokkinu þetta sagt, tvo tíma fyrir flóð og inn í hana tvo tíma eftir flóð. Það var fjóru tíma sem var opinn á í einu. Nú komum við á fljótið og leggjum þar, býðum eftir lósi. Við leggjum hægna tvo, þrjá tíma ég trúið. Þá kemur tóari og leggst réttu utan okkur og svo annar réttu eftir. Skömmur setna kemur lósin. Nú fyrir hann upp ekki kemur ekki til okkar að heilsa okkur, en það beint upp í stýrhús til Hallgríms. Við erum ekki að klárt á dekkinu að fara í höfnina, á dokkina, en hann hefur ekki okkur auga, við hefum, sjáum það eitthvað sem er íbyggjarað, veitum ekki hvað það Svo kallar Hallgrímur út gluggann til okkar, skiptjörn, og segir hver eitthvað var við stýrið í Rattlinsundinu, segir Nú, mér hálf bregður, ég veit, ég hæði skeð, þetta ég getur að vilja þessu. Já, mér kalla mót þegar, já, það var ég og þú segir, við erum vakt, en ég var við stýrið. Þá segir, lítur sig lós út gluggann og segir heppin drengur, segir, og bendi upp við himis. Mér fötta hans, ég hef sem mér, að hvað þið nú er að gerast. Svo við kallum við Hallgrímur og spjóðum hvað hefði skeið. Ég segi hvað hefur komið í höfnina, segir það dokkina. Svo sykluðu inn og allt í lagi. Þegar við settum við matabóldið í káutu í dokkinu, þá segir Hallgrímur að það hefði slitnaðið tundöflu belti, eitt eða tvö sunnað við Rattlinn og reykt inn í sundið. Og við höfum svamlað gegnum þetta. Og spurði mjög hvað ekki sé neitt. Ég sagði svona í eitthvað gríni. Ég sá svona skikki í báruhaldan og segir, ekki meira. Þá var búið að reynsa upp átjón dupl. Þegar þessi tveið tóra sem kom eftir okkur fóru í gegn.